blaðsíða 13. Hún hefði átt að tala meira að hún þyldi ekki vani, tautaði Skírnir, þegar hann sá hve ástúðlega hún horfði á Frey, sem var óvenju ungur og glæsilegur eftir að hafa borðað stærsta eplið í körfu iðunar. Næsta dag var Freyr snemma á fótum og hófað sína störfum sínum. Sannarlega veitt ekki af, því að veðrið hafði farið úr böndunum meðan hann var á valdi töfrana og munaði litlu að það yrði uppskeru brestur hjá bændum. En nú var því afstýrt og allir vörpuðu öndinni léttar.